Prea iubiților, vă invit respectuos să ne ridicăm în vederea citirii cuvântului lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Cuvânt pe care îl găsim în cartea Exodul, în capitolul 17, începând cu versetul 8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui cu tăișul sabiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Dumnezeu, steagul meu, Jehova Nisi. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec din neam în neam. Amin. Vă invit respectuos să ocupați locurile. Cu permisiunea dumneavoastră facem în această seară un galop de sănătate, în sensul că voi accelera și dumneavoastră de asemenea. Dar pe de altă parte să știți că m-am uitat la înregistrarea de duminica trecută și mi s-a părut că am fost prea calm. Motiv pentru care în seara asta o să fiu mai puțin calm decât am fost. Calm o să fiu, dar cred că trebuie să admit că fiecare om are structura lui și degeaba încerc eu să intri în pantoful altuia, în pantofii altuia, când nu mi se potrivesc, dragilor. Acum aș vrea în numele Domnului Iisus să vă spun că unul dintre pastorii foarte, foarte binecuvântați, de care am drag și sper că într-o zi să ajungă și la noi, Mihăiță Dănilă. El povestea la un moment dat, noi ne-am întâlnit în mai multe evanghelizări, printre altele povestea că el, știți că el a fost fotbalist, nu știți, vă spun eu, a fost fotbalist și el la un moment dat povestește că s-a dus să fie portar la o echipă cumva nou înființată. Emoțiile, primului meci, primul corner, a dat unul cu capul, i-a dat gol. După ce a dat gol, au început să strige din tribună la antrenor și să-i spună așa, bă, de unde l-ai luat pe ăsta? A stat, a intrat la pauză, s-a gândit, mă schimb antrenorul cu siguranță, stătea acolo plouat în vestiar și după ce trece pauza, la un moment dat, antrenorul vine, îi pune mâna pe umăr și îi zice, hai că se poate. Și în momentul când i-a pus mâna pe umăr și a zis, hai că se poate, a zis el, literalmente, cum se spune în fotbal, am zburat din bar în bară. Nu am primit niciun gol, am salvat o mulțime de situații și echipa mea a câștigat cu 2-1. Deci la sfârșit, când s-a terminat meciul, tot aia din tribună ori strigat la fel, mă, de unde l-ai luat pe ăsta? Dar acum zice, alt accent era. Și zice, o singură atingere pe umăr și un singur cuvânt, hai că se poate, m-a făcut să capăt putere. Dragii mei, Dumnezeu își face partea în fiecare zi. Atât de bun e Dumnezeu. Nu numai că nu m-a dezamăgit, dar m-a făcut să mă rușinesc și de îndoierile mele. Și mi-aș dori în această seară ca mesajul, care este intitulat Surprins, Silit și sub asediu, Silit și sub asediu, să fie o chemare către voi și către mine. Dumnezeu și-a făcut partea, dar sunt atâția oameni care așteaptă doar o singură atingere, o bătaie pe umăr prin care să-i se spună, hai că se poate. Aș vrea să punem în aceste momente un video pe care dumneavoastră să-l vedeți, dacă e posibil lucrul acesta, hai că e posibil. Vreo vreau să vă spun eu ce se întâmplă. Femeia aceasta este o femeie care face chimioterapie și se pregătește pentru ședințele de chimioterapie. Nu știu la ce biserică merge, dar aș vrea să merg și eu la biserica aceea. Și tu ai vrea să mergi la biserica aceea. Una dintre doamnele care a comentat la acest video spune: respect și stimă mamei care l-a crescut pe frizer, multă sănătate și speranță de bine clientului. Și când am văzut acest comentariu, m-am rugat și am zis: Doamne, mi-aș dori ca oamenii credincioși să audă din partea lumii cuvântul cinste tatălui care v-a crescut, cinste tatălui care v-a născut, cinste tatălui care vă ține. Iubiții Domnului, suntem sub un asediu și asediul acesta este unul extrem de greu, dar să știți că, așa cum spun oamenii care sunt mai inteligenți decât mine, diavolul are un pistol gol, noi punem gloanțele cu care îl să tragă. Dumnezeu, am spus, își face partea cu prisosință. Întrebarea este dacă Florin Ianoviș o face. Și dacă își face partea cu prisosință, lucrul acesta ar trebui să se vadă. Vedeți, iubiții Domnului, suntem la Refidim. Refidim este locul unde poporul lui Dumnezeu a fost surprins. Acolo poporul lui Dumnezeu a fost surprins, pentru că Amalek este acel popor care a atacat pe Israel pe neașteptate. Biblia spune în Deuteronom 25:18 așa: te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor care se târau la coadă, când erai obosit și sleit de puteri. Când erai obosit și sleit de puteri. Să știți, iubiții Domnului, că Amalek are o tactică, mereu atacă în punctele vulnerabile. Cele mai mari dureri în viața mea nu le am atunci când mi se întâmplă mie un rău, ci când celor dragi li se întâmplă un rău, pentru că nu pot să-i protejez așa cum mi-aș dori. Când copilul tău este atacat de cel rău, ți se rupe inima ca tat. Când soția de lângă tine are o boală sau o situație grea, ți se rupe inima. Uneori am auzit oameni care au spus, eu nu fac lucrul acesta, dar am auzit oameni care au spus: Doamne, ia-i durerea ei și dă-mi-o mie. Aș vrea să stau eu în locul ei și să trăiesc ceea ce trăiește ea, sau în locul copilului meu, că întotdeauna diavolul, Amalekul acesta, atacă în punctele vulnerabile. Acum, în timp ce stai la biserică și te zidești, tu n-ai control asupra celor dragi din viața ta. De câte ori a stat în biserică și a simțit cum Dumnezeu v-a îmbrățișat literalmente, a simțit cum Dumnezeu v-a dat o sărutare sfântă și când ați ajuns acasă era un dezastru de viață. Pentru că cel rău mereu atacă în punctele vulnerabile, motiv pentru care reușește să ne surprindă, pentru că nimeni nu își închipuie că un copil ar putea să fie bolnav de cancer. Nu anticipezi poate moartea celui drag, nu anticipezi un accident de mașină. Lucrurile acestea te surprind fără vină și cel rău totdeauna știe să atace în punctele vulnerabile. Pe de altă parte, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru de care aș vrea să fim conștienți în această seară. Noi suntem eliberați de Domnul Dumnezeu și am ieșit din robia Egiptului. Metaforic vorbind, am ieșit din robia lumii. Amin? Amin. Ei, vreau să vă spun că în momentul în care ieși de sub robia lumii, viața întreagă cunoaște o schimbare spectaculoasă. Un lucru despre care n-am auzit vorbindu-se în anii aceștia de bocăință este următorul. Eu știu că Dumnezeu ne dă o pace extraordinară. Eu știu că Dumnezeu ne dă o conștiință care se înseninează, o conștiință senină. Dar nimeni nu vorbește despre faptul că intrarea în lumea credinței este o solicitare imensă, pentru că emoțiile tale încep să fie extraordinar de copleșitoare. Un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, ați observat că în seara aceasta poate m-am dus să vorbesc puțin cu Adriana, pentru că simți nevoia să vorbești atunci când ai poveri de descărcat. Când intri în lumea lui Dumnezeu, te copleșește un regret teribil de lucrurile pe care le-ai făcut înainte, ai o căință amară pentru lucrurile pe care le-ai săvârșit înainte și ți-ai fi dorit să nu treci pe unde ai trecut, să nu fi făcut ceea ce ai făcut. Și în momentul când vii la Dumnezeu și ieși din Marea Roșie, în momentul în care îl vezi pe Dumnezeu care lucrează cu mână tare, viața ta cunoaște o înflorire spectaculoasă, o suită de emoții noi pe care nu le-ai experimentat niciodată, pun stăpânire pe tine, că de aceea Maria a ieșit și a început să cânte împreună cu toate femeile, pentru că viața cunoaște o înflorire, dar emoțiile acestea care sunt extraordinar de puternice te fac să fii vulnerabil. Emoțiile care te fac să fii uneori mult prea deschis, pentru că atunci când lumea lui Dumnezeu intervine peste lumea ta, te trezești plângând la o cântare. Tu care înainte erai stană de piatră și considerai că a fi bărbat înseamnă să nu verși o lacrimă. Tu, omul care înainte poate că nu te mișca absolut nimic, când intri în lumea lui Dumnezeu, mila lui te copleșește. Te uiți la un om amărât și nu mai poți să-l tratezi ca pe cineva care n-are valoare. Înainte vreme spuneai celor care erau la geamul mașinii tale, du-te mă și muncește. Și acum dintr-o dată, pentru că Dumnezeu te-a copleșit cu lumea lui și a intrat în lumea lui, începi să scadă lacrimi pe obraz și Dumnezeu te înfrățește cu străinii, Dumnezeu te înfrățește cu cei pe care nu-i cunoști și dintr-o dată simți că nu mai aparții acelei lumi reci și indiferente. Dar în momentul în care Amalek vine peste tine, el știe că în momentul eliberării, în momentul în care tu ești în lumea lui Dumnezeu și aparții credinței, omul care aparține lui Dumnezeu este așa de ușor de atins, e atât de ușor de impresionat. Noi suntem uneori ca o rană deschisă pe care oricine o atinge trezește în noi o durere. Și asta face Amalek. Amalek totdeauna caută să găsească momentele când, datorită vieții noi pe care ai în Dumnezeu, tu ești extrem de vulnerabil. Gândiți-vă că au ieșit din Marea Roșie, au cântat, după care Dumnezeu i-a condus pas cu pas, au avut un moment extraordinar la Elim, acolo unde au stat, au băut apă, s-au desfătat și au zis ce frumoasă e viața cu Domnul Dumnezeu, va fi o viață extraordinară, va fi o viață deosebită și apoi cel rău încearcă să te dărâme. Și aș vrea să spun în numele Domnului Iisus Hristos, te rog, nu știu cu cine vorbesc în această seară, n-am un plan ca de regulă făcut, deși știu ce voi vorbi, dar vreau să mă las călăuzit de Dumnezeu. Ascultă-mă, știu că atunci când intri în lumea lui Dumnezeu, devii extrem de expus, extrem de vulnerabil, inima ta începe să trăiască, inima ta începe să simtă, durerea poate să pună stăpânire pe tine, dar te rog în numele Domnului Iisus Hristos, n-accepta niciodată să te împietrești, n-accepta niciodată să te închizi, oricât de mare ar fi durerea, oricât de mare ar fi greutățile, rămâi un om care ești al lui Dumnezeu cu o inimă deschisă pentru Domnul. Te vor lovi, da, te va durea, neapărat, vei simți suferința, da, dar lumea lui Dumnezeu nu este o lume a indiferenței, nu este o lume a insensibilității, nu este o lume a impasibilității, nu este o lume a oamenilor care nu sunt interesați de cei de lângă noi, tot ce este în lumea aceasta te privește, tot ce este lângă tine te privește. Cine este al lui Hristos are mintea deschisă, ochii deschiși, urechile deschise, inima sensibilă, mâinile sunt pregătite să dăruiască, picioarele să alerge, lăudat să fie Domnul. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să ne ajute. Vedeți, Amalek totdeauna știe să surprindă prin faptul că de regulă un om care cunoaște și experimentează o bucurie foarte mare este vulnerabil. Un om care are deodată o explozie a unei iubiri intrigă pe cei din jur. Pur și simplu, dacă tu vei merge constant la biserică și te vei duce luni la serviciu, ori să se uite la tine și o să spună, ce-i cu ea? Până acum era ca și noi, morocănoasă, era totdeauna supărată, nervoasă, deodată e mai liniștită, are mai multă pace, e mai serviabilă, e mai atentă, începi să intrigi pe cei de lângă tine. Știi care va fi prima reacție? Tu le zgudui lumea lor. Mărturia ta deranjează, irită și pune semne de întrebare, pentru că oamenii vor să se argumenteze în felul lor de a fi. Oamenii ajung să accepte viața pe care o au, spunând: n-am ce face, asta e viața, merg înainte. Și deodată apare cineva care iese din Marea Roșie și începe să cânte, să spună: aleluia, mărire lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Și deodată intrigi, deodată ridici semne de întrebare. Amalek pur și simplu, fără niciun motiv aparent, a venit peste Israel. De ce? Cântecele lui Israel se auzeau până departe. Vestea că Dumnezeu și-a scos un popor a tras atenția multora. Și vreau să spun în această seară: nu te mai întreba ce ai făcut lui Amalek. Nu te mai întreba de ce Amalek este în cârca ta. Pur și simplu cântecul tău s-a auzit până departe. Pur și simplu lumina ta strălucește până departe. Pur și simplu mărturia că ești liber în Hristos atrage pe cei de lângă tine care vor neapărat să stea împotriva ta. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Gândiți-vă un pic la Amalek. Amalek s-a uitat și a văzut 6 de bărbați, ei nu știu dacă aveau săbii. Iar dacă spune Biblia că Iosua a câștigat biruința cu ascuțișul săbiei, dar nu știu câte săbii aveau. Ce-o reși din Egipt? Și ce cred eu că au fost mai interesați să ia din Egipt? Oile, caprele, poate aurul pe care l-au dat egiptenii, dar cu siguranță nu s-au gândit repede să ia săbii. Poporul era nenarmat, erau 2 milioane și ceva de oameni, numai 6.000 de bărbați, neantrenați, fără strategie. Ai stat în Egipt, ai făcut cărămizi, ai stat cu lutul, ai stat cu paiele, ai stat cu apa, fără stagiu militar, nimeni nu e interesat ca un rob să lupte, nimeni nu e interesat ca un rob să fie soldat, erau neantrenați, s-au uitat amaleciții și au zis: pradă ușoară, s-au uitat amaleciții și au zis: îi terminăm într-o secundă, dar n-au știut ceva, că Dumnezeu nu e Dumnezeul văilor numai. Dumnezeu nu luptă numai în valea necazurilor noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul înălțimilor și Dumnezeu lucrează la nivelul înălțimii. Dumnezeu luptă la nivelul înălțimii. Ei n-au știut un lucru ce nu știe nimeni. Tu pari în ochii oamenilor și slab, și neantrenat, și năuc, și naiv. Așa naiv ce pari. Dar ascultă-mă, lângă tine, cu tine, în tine, pentru tine, e un Dumnezeu care nu te lasă. Dumnezeul bucuriei tale este și Domnul oștirilor. Dumnezeul mântuirii tale este și acela care ți este scut. Te poate lovi cel rău și să te surprindă. Emoții, suntem, ascultați-mă, noi ne educăm să fim o pradă ușoară, în ghilimele. Vă trimit, spune Domnul, ca niște dobermani. Nu, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Mulțumesc mult. Pe cum mă trimiți ca niște oi în mijlocul lupilor? Când tu ieși din biserică, și ce te învață biserica? Fii bun, fii blând, fii smerit, fii milos. Poartă grijă aproape lui tău. Vars o lacrimă cu el, deschide-ți sufletul, iartă cum ai fost iertat și așa să suie în cârca ta. Zice, dacă aș găsi un pocăit în fiecare zi. Dacă aș găsi mereu pocăiți, că pe ăștia ușor îi prostești. Da, noi suntem ușor de prostit, să vă spun de ce. Pentru că lumea noastră e o lume nouă. E lumea unui Dumnezeu care îi iubește, este lumea unui Dumnezeu care îi pasă, e lumea unui Dumnezeu care ne-a schimbat din pietre, din bolovani, în inimi vii. Da, așa arată uneori omul care vine la biserică. De câte ori au venit oameni la mine. Pacea Domnului. Pace. Dă-mi, frate, și mie un ban. El mirosea Carpați și Amărășești. Și nu mă refer la munți. Și el îmi zice: pace. Îmi venea să-i zic vreo două: mă, mărâtule, unde ai învățat cuvântul ăsta? Dar m-am uitat în ochii lui și i-am zis: uite, ia, dar te rog, în numele lui Iisus, nu-ți lua țigări. Păi de unde știți? Am și eu Duhul lui Dumnezeu, dar mirosea la o poștă. Știți că noi ne place să spiritualizăm. Ești ușor de păcălit. Vine la tine, plânge și spune: iartă-mă. Și tu îi spui așa: El când zice iartă-mă, omul din lume spune, uite mă cine-i simțit ăsta, vrea să mă prostească în față. Dar tu când el zice iartă-mă, îți aduce aminte, iertați după cum și voi ați fost iertați de Dumnezeu. Iertați-vă unii pe alții. Ce îți aduce aminte? Îți aduce aminte ceea ce reprezintă lumea nouă în Hristos. Și ascultă-mă, bucură-te că ești în lumea lui Dumnezeu și bucură-te că ești în felul acesta. De aceea aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem în această seară un lucru. N-ai cum să faci față, nu vă mai necăjiți cu privire la frate, eu de ce n-am văzut lovitura asta? Frate, eu de ce am fost surprins? Îți spun de ce, pentru că tu ești o oaie. Oaie, ești o oaie. Oaia nu-i lup, pe lup nu-l păcălești, dar pe oaie o păcălești, dar nu-i nimic. În timp ce ei cred că tu ești o pradă ușoară, Dumnezeul tău este un Dumnezeu care va duce lupta și Dumnezeu îți va da biruința într-un mod pe care nimeni nu-l poate gândi. Suntem deseori surprinși și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere și să înțelegem în această seară că Amalec ne vede o pradă ușoară, că Amalec sare la gâtul nostru, că Amalec lovește ce este mai vulnerabil în viața ta. De aceea te rog în această seară să nu-ți fie greu dacă împreună cu mine spui așa: Tată, în timp ce eu acum sunt pe scaunul bisericii, fii o crotire pentru copiii mei, fii o crotire pentru partenerul meu, fii o crotire, Doamne, pentru pâinea mea, fii o crotire pentru viața mea. Doamne, întărește copiii mei, nepoții mei, Doamne, ferește de cel rău, sunt în casa ta de rugăciune, Doamne, fii scut și o crotire. În numele lui Iisus Hristos, nu ești antrenat. Tu nu ai răspunsul pe care îl are lumea. Tu nu ai răspunsul unei strategii de prădător. Tu nu ai mentalitate de prădător. Tu ești pradă pentru lumea aceasta. Dar ascultă-mă ce spun. Nu lupți tu. Biblia spune în acest episod la Refidim că bătălia se dă în vale, dar biruința se obține pe înălțimi. Nu va fi o luptă obișnuită. Tu nu lupți în termenii lor. Chiar dacă oamenii te păgubesc, chiar dacă oamenii te împroașcă, chiar dacă oamenii te disprețuiesc, chiar dacă oamenii ți aruncă în obraz atâtea, când tu ai îngenunchiat, ceva se schimbă. Când tu te rogi, ceva se schimbă. Când tu stai de vorbă cu Dumnezeu, ceva se schimbă. Când tu îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, ceva se schimbă. Tu nu lupți cu arme obișnuite, pentru că tu nu ești a unuia obișnuit, ci ești a Dumnezeului Celui Sfânt, mărire Domnului, surprins. În al doilea rând, aș vrea să vă spun că Biblia spune că putem să fim istoviți, sleiți. Iată ce spune Biblia, Exod 17 cu 12, mâinile lui Moise fiind trudite. Mâinile lui Moise fiind trudite. Ei au luat o piatră, au pus-o sub el și l-a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta. Și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Până la sfințitul soarelui. Și aș vrea să înțelegeți un lucru esențial în această seară. Dragii mei, oboseala vine. Este imposibil. Lupta spirituală este foarte solicitantă. Și trebuie să vă mărturisesc că lupta spirituală este de foarte multe ori o încleștare care n-are o explicație cât privește oboseala. Eu vă mărturisesc că după o zi de duminică câteodată stau și o oră în fotoliu, fără să știu cine sunt, cum sunt, doar așa stau liniștit, fără să mai spun nimic și simt o oboseală fantastică și mă întreb ce am făcut, realmente ce am făcut și apoi spun, m-am rugat pentru atâția. Și vă spun că acum, în timp ce eu rostesc cuvântul Domnului, simt cum duc poverile unora, simt cum Dumnezeu se luptă pentru inima mea, simt cum diavolul se luptă pentru urechile tale și este un război aici în această seară în care Dumnezeu vrea să obțină biruința și noi suntem între două lumi, pentru că trupul aparține încă țărânei, dar sufletul și Duhul sunt ale lui Dumnezeu, dar va veni ziua în care voi fi îmbrăcat cu El pentru totdeauna și atunci nu voi mai avea această oboseală, dar sunt între două lumi. Pe de o parte, lumea aceasta care într-o zi țărâna se duce în țărână și lumea aceasta lui Dumnezeu în care sufletul și Duhul sunt nepieritoare. Glorificat să fie Domnul! Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți că este omenește să obosești, este omenește să nu mai poți să ții mâinile sus, chiar dacă le ții în rugăciune. Chiar dacă spui, voi slăvi pe mierul gloriei, mâinile le ridic, vine ceasul când nu le mai poți ridica, vine ceasul când este foarte greu și în cele spirituale obosim. Și nu este oboseală vinovată, nu este că n-ai vrea, nu este că nu ți-ai dori, nu este că nu-ți pasă, pur și simplu luptele sunt grele. Vă rog acum să facem un exercițiu, sunteți de acord cu mine? Bun, mâinile înainte. Măcar Psalmul 23 spune-l în timp ce ridici mâinile. Frate, le pot ține bun. Cât? 2-3 surori au renunțat. Cât? O oră? Două? A sfințitul soarelui? Ce-o însemna lucrul ăsta? Deci eu simt că deja mă ia cu tremur? Deja, nu? Că... Și mai mult de atât, da, să ai și responsabilitatea, cum îți cade un pic mâna, cum Amalec biruie. Cum te simți? Oboseala vine. Oboseala vine, oboseala vine. Ia zi, Vasile, ai regușit vreodată de când cânti? Da. Dar dacă te cheamă Gabi Zegrean? Nu știu cum reușește el, că e fenomenal. Mă uit și îl studiez pe Gabi, câteodată eram fascinat, eram o dată la, cred că la Micalaca, fusese el acolo și mă uitam la el cum... Eu nu mai rugam pentru nepocăiți. Nu mai rugam nici pentru ce predică, mă rugam pentru sănătatea lui, pentru că venele erau atât de proeminente. Dar e, așa e el. Deci eu mă bucur că eu pe lângă el sunt puișor. Eu pe lângă el sunt puiuț. La nivelul glasului, la nivelul puiuț. Da? Deci câteodată obosim. Obosim în lupta spirituală. Obosim. Obosim și uneori suntem sleiți și uneori suntem istoviți și uneori nu mai putem. Și aceasta este o realitate. Și aș vrea numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem în această seară un lucru important. Înainte să atace cei Amalec, se întâmplă ceva cu poporul lui Dumnezeu. Știe cineva ce se întâmplă? Ei erau însetați. Au ajuns să fie însetați. Și la un moment dat, poporul fiind însetat, se ceartă cu Moise. Știți că noi dăm dovadă de o mare inteligență. Certându-ne cu oamenii nu ne mai este sete. Certându-ne cu omul îți este mai sete, că folosești foarte multe cuvinte. Avem niște rezolvări ciudate câteodată noi. Și în momentul acela spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au ispitit pe Domnul Dumnezeu, Moise se și temea că ar putea să fie ucis cu pietre. Ei au ispitit pe Dumnezeu întrebând dacă Dumnezeu este în mijlocul lor, că avea să fie denumită acea întâmplare Masa și Meriba, adică locul unde s-au certat și au ispitit pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, ia toiagul Moise și du-te și lovește stânca Horeb și stânca va da... apă. E, vreau să vă spun că stânca aceasta pe care a lovit-o cu toiagul Moise are o însemnătate. Eu nu sunt pentru poezii, dar trebuie să înțelegem că Biblia are simbolistică și în cazul acesta este tălmăcită de însuși Dumnezeu. Deci nu este o apreciere pe care o fac eu spunând că asta înseamnă asta. 1 Corinteni 10:4. Toți au băut din aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Și referirea este la Horeb. Acolo, lovind cu toiagul, era prefigurarea legii, neputinței legii de a aduce izbăvire, iar lovitura aceea era dată în Hristos, care avea să fie jertfit. Și marea problemă, sau dacă vreți, marele lucru spectaculos este următorul. Când apa aceea a țâșnit, au băut și ei, au băut și animalele și vitele s-au săturat. Ei, apa aceea care a țâșnit și ea la rândul ei prefigurează pe cineva, pentru că Hristos avea să vorbească la sărbătoarea corturilor, cine crede în mine și în cuvintele mele, din el are să țâșnească râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și apoi dă o tălmăcire, vorbea astfel despre Duhul Sfânt, care nu fusese încă dat, pentru că Hristos n-a fost înălțat. Deci apa vie care țâșnește este prefigurarea Duhului Sfânt, pentru că stânca este Hristos. Fără moartea lui Hristos ispășitoare, Duhul Sfânt n-avea să vină. Fără ca Hristos să fie sacrificat, Duhul Sfânt n-avea să fie coborât. Pentru că El a zis, bucurați-vă că dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu vine, Mângâitorul nu vine. Eu n-am să vă las orfan, ci am să vă dau, haideți, fiți cu mine, ci am să vă dau un Mângâietor, binecuvântat să fie Dumnezeu. Duhul Sfânt este prefigurarea apei care a țâșnit acolo. Și acum vreau să înțelegeți un lucru care este extrem de important. Amalec vine din noi. Amalec vine din noi. Vreau să citim Geneza 36:12. În Geneza 36:12 spune că Timna era țiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau, ea a născut lui Elifaz pe Amalec. Deci Esau este fratele lui Iacov, care vine din Isaac și Rebeca. Ei sunt doi frați care s-au născut din aceeași mamă. Esau se trage din neam de Dumnezeu. Esau se trage din părinți sfinți, după cum Iacov se trage din părinți sfinți. Doar că Esau a luat drumul cărnii, Esau a luat drumul cărnii și Iacov a luat drumul promisiunii. Iacov avea să devină Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și biruie, iar Esau avea să devină prototipul celui firesc, curvar, lumesc, care pentru un blid de linte și-a vândut dreptul de moștenire. Amalec vine din noi. Amalec e dușmanul care vine din noi. Și asta va trebui să ținem minte în fiecare moment. Amalec vine din noi. Amalec întotdeauna reprezintă firea pământească, iar Israel, dacă vreți, este partea duhovnicească. La stânca de la Horeb țâșnește apă, pentru că este lovit cu toiagul, este lovită cu toiagul stânca și stânca prefigura pe Hristos. Când apare Amalec? Fix în momentul când țâșnește apă din stâncă. Când apare Amalec? În secunda numărul 1, când au băut și s-au săturat din apa care a țâșnit din stângă, apare Amalec. Fix în momentul în care au băut din apă, apare Amalec. Pentru că în momentul în care țâșnește din Hristos Duhul Sfânt, în momentul în care te adapți din Duhul Sfânt, în momentul în care te scalzi în Harul lui Dumnezeu, în momentul în care viața ta cunoaște o atingere puternică, în momentul acela Amalec te încolțește. Pentru că există o dualitate, cum mereu știm. Și lucrul acesta trebuie să fie foarte limpede. Aceasta este, dacă vreți, profesiunea mea de credință, acesta este înțelesul pe care l-am asupra Bibliei. Nu toți sunt de acord cu lucrul acesta. Este modul în care eu gândesc. Dacă greșesc, Dumnezeu să mă lumineze, dar eu vă spun în felul următor. În omul întors la Dumnezeu, firea pământească este răstignită. Termenul răstignit nu înseamnă moarte, deși trebuie să omorâm mădularele firii pământești. Nouă ni se cere să le omorâm, dar firea aceasta pământească coabitează. Pentru că spune Biblia în Efeseni că Duhul Sfânt poftește împotriva firii pământești și că între ele două nu există posibilitatea unei cooperări, unei coabitări. Dar firea pământească va rămâne cu tine până când închizi ochii. Ea este răstignită, nu mai are capacitatea să-ți conducă viața. Ea este țintuită, nu te mai conduce pe tine. Ea este țintuită, dar nu dispare. Amalec nu dispare. Amalec vine din noi. Amalec vine din noi. Și Amalec vrea să nimicească tot ceea ce Dumnezeu lucrează în tine. Și orice apropiere de Dumnezeu și orice dorință să te sfințești este mereu atacată de Amalec, care vine din Esau, și Esau nu suportă ca omului Dumnezeu să aibă prăbășire. Și aș vrea să înțelegi lucrul acesta. Tu porți cu tine pe Amalec, eu îl port cu mine pe Amalec. Și firea pământească, dragii mei, știu că omului Dumnezeu trebuie să meargă din har în har și din putere în putere. Și nu se poate ca noi să stăm și să avem învățăturile începătoare. Nu lua, nu gusta, nu atinge. Nu se poate să rămâi prins tu în aceleași lucruri începătoare. Viața ta trebuie să cunoască o progresie a Harului. Viața ta trebuie să cunoască o adâncime în Hristos. Și lucrurile trebuie să fie din ce în ce mai puternice. Ai răstignit pentru Hristos plăceri, pofte și mergi din har în har. Dar ascultați-mă ce vă spun. Se schimbă lupta, se schimbă peisajul. Tu nu mai lupți cu lucrurile începătoare, dar vei intra din ce în ce în lupte mai grele. Vei intra din ce în ce în lucruri mai profunde. Și lupta aceasta nu se termină până când închizi ochii. Și va trebui să înțelegi că alminteri nu ar fi scris Biblia. După ce am început în Duhul, nu am vrea să sfârșim în firea pământească. Și dacă am început în Duhul, atunci să și sfârșim în Duhul. Dacă Biblia spune că am început în Duhul și putem sfârși în firea pământească, înseamnă că firea pământească mai are ceva. Și aș vrea în această seară să înțelegi un lucru. Poți fi surprins de atacul lui Amalec. Pentru că el vrea să-ți înnăbușe cântecul bucuriei de a fi fost eliberat. Când se aude până la marginea pământului că tu ești liber, Amalec nu suportă și vine și te atacă. Tu ești neantrenat, te vede ca pe o oaie gata de pradă, dar el nu știe că în fața oii stă păstorul cu toiagul și păstorul își apără turma. Poți fi surprins de lucrul acesta. El te lovește în punctele vulnerabile. O soție care poate îi trece printr-un moment mai greu. Niște copii care s-au dus undeva departe de Dumnezeu. Niște oameni care stau împotriva ta și te atacă în ce privește pâinea. Dar Dumnezeu din cer spune în felul următor: lupta nu se dă în vale. Lupta nu se dă la nivelul ochilor. Lupta nu se dă la nivelul celor văzute. Lupta se dă la înălțime. Dumnezeul tău e viu. Dumnezeul tău e viu și El poate totul în noi toți. Glorie lui Dumnezeu. Poți să ajungi să fii sileit? Da. Pentru că Amalec nu-i dușmanul care ba vine, ba pleacă. Problema cu Amalec e că e în noi. Îl iei acasă, îl iei cu tine și așteptăm cu înfiorare, cu înfocare, cu o dorință vie ca Dumnezeu din cer să schimbe starea noastră și să ne îmbrace Dumnezeu cu nemurirea. Dar noi, deși răstignim firea pământească, deși facem loc legii Duhului de viață, în momentul în care bei din izvor, lovește stânca, moare Hristos, Hristos țintuit, curge sângele Lui, stânca începe să dea apă, țâșnește Duhul Sfânt, bea oamenii din legea Duhului de viață în Hristos, se adapă și Amalec turbează și Amalec vine să te atace, pentru că el vine să te atace în abundența harului, vine să te dărâme în încrederea că Dumnezeu e de partea ta. Cu cât bei mai mult, cu atât te pândește mai tare Amalec. Și o să spun în această seară, dovada faptului că bei din Duhul Sfânt nu e lipsa lui Amalec, ci prezența lui care încearcă să te dărâme din temelii. Înțelege cineva ce spun? Sunteți în regulă? Lăudați să fie Domnul! Neapărat, Amalec vine după tine. Vreau să vă citesc o mică poveste din Biblie ca să înțelegeți un lucru. 2 Samuel 1:2. După ce Saul moare, și știți cum moare Saul, îi spune tânărului care îi purta armele, sunt lovit greu, și zice, ia-mi tu viața să nu-mi o ia ei. Tânărul acela spune, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Și atunci Saul se aruncă singur în sabie și tânărul care îi purta sabia la rândul lui nu suportă gândul că împăratul a murit sub ochii lui și se aruncă și el în sabie. Și Biblia spune că a treia zi, după ce se întâmplase lucrul ăsta, a venit un om din tabăra lui Saul cu hainele sfâșiate și cu capul presărat cu țărână. Când a ajuns în fața lui David, s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, spune-mi ce s-a întâmplat, sunteți atenți, da? Și el a răspuns, poporul a fugit de pe câmpul de bătălie și un număr mare de oameni au căzut și au pierit. Chiar și Saul și fiul său Ionatan, alături de alți doi fii, au murit. Și el mi-a zis, cine ești? I-am răspuns, eu sunt amalecit. M-am apropiat de el și l-am omorât, știind bine că n-avea să rămână cu viață în urma înfrângerii. Am luat cununa împărătească de pe capul lui și brățara pe care o avea la braț și le-am adus aici domnul meu. Bei din stânca care este Hristos, apa vie care țâșnește. După care amaleciții te atacă, Amalec te atacă, pentru că el este fratele tău care de când s-a născut vrea să omoare în tine orice urmă de Dumnezeu și de credință. Pentru că în natura umană există pe de o parte dorința să fim sfinți și pe de altă parte există o dorință care ne trage spre cele lumești și ne face să ne scufundăm în păcat. Esau și Iacov s-au luptat toată viața. S-au prins de călcăi, s-au luptat între ei, s-au luptat pe nume, s-au luptat toată viața Esau. Și acum să înțelegeți lucrul acesta. Acesta amalecit este unul dintre aceia care făceau parte din poporul pe care Saul i-a avut sub mâna lui. Saul când s-a luptat cu amaleciții, îi zice la un moment dat Samuel să nimicești cu desăvârșire toți amaleciții. La care el spune Biblia că s-a dus și a nimicit doar ce este prost și de nebăgat în seamă. Și când a fost vorba de împărat pe Agag, dacă țineți minte, pe Agag, el l-a iertat. O, zice, să trăiești, Amalec. O, zice, n-am inimă să te omor și n-am inimă nici să te nimicesc de plin. Și ascultați-mă, momentul când el n-a luat viața lui Agag, adică împăratului Amalecului, și vă rog să spiritualizați lucrul acesta, este momentul în care i s-a luat lui împărăția. Și nu numai că s-a luat împărăția, dar un amalecit vine și spune, i-am luat și coroana împărătească și i-am luat și brățara, adică în mâna unui amalecit care nu l-ai ucis, ți-ai îngropat viitorul, ți-ai îngropat binecuvântarea, ți-ai îngropat moștenirea. De aceea aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegi în această seară că lupta aceasta istovitoare este o luptă pe viață și pe moarte și că nu-ți poți permite să-ți pierzi coroana împărătească. Trezește-te! Nu poți să rămâi fără brățară, nu poți să rămâi fără însemnele regale. Aici este în această seară un Dumnezeu care spune, îți dau să bei câtă apă vrei, îți dau să bei câtă apă vrei, vreau să te saturi, vreau să fii un om plin de Duhul Sfânt și vreau să înțelegi un lucru. Chiar dacă în vale este lupta, eu sunt Dumnezeu care stau la înălțime și lupt pentru tine. Căci noi, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Și lupta nu se duce la nivelul ochilor, ci împotriva stăpânitorilor, domniilor și domnului stăpânitorilor văzduhului. Și Dumnezeul tău este un Dumnezeu care spune, de la înălțimea puterii mele, de la înălțimea domniei mele, de la înălțimea autorității mele, măcar că ești în vale, măcar că Amalec crede că ești pradă ușoară, eu sunt Dumnezeul care îmi ridic brațele în această seară și nu sunt Moise! Nu sunt Moise ca să obosească. Duhul Sfânt în această seară se uită la Hristos, ale cărui mâini au stat răstignite pe lemnul crucii, ca să vezi că Dumnezeul tău este mijlocitor și Dumnezeu acum în cer și ce face? Se uită la Amalec, se uită la tine și spune, Tată, mă lupt pentru el, mijlocesc pentru el, îngăduie-l, ajută-l, ridică-l, Dumnezeul tău e viu, Dumnezeul tău luptă pentru tine, lăudat să fie numele Lui. Nu îți poți permite să pierzi coroana împărătească. Nu îți poți permite, pentru că amaleciții, și vreau să vă spun în continuare un pic din povestea lor, ca mai apoi să pot încheia. Dacă cineva se supără în această seară că predic un pic mai mult, mă supăr și eu și nu mai predic. Eu vreau să fiu scurt martor, mie Dumnezeu, dar aceste preluări în timpul predicii pe care le ia Duhul Sfânt nu sunt asumate, nu sunt gândite. Eu mereu zic, spun asta, asta și asta și nu pot să spun asta, asta și asta, pentru că veniți voi cu foamea voastră, veniți voi cu rănile voastre, veniți voi cu neputințele voastre și Dumnezeu lucrează după rana ta și Dumnezeu lucrează după poverile tale. Lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Au să înțelegeți un lucru important. În Obadia 1:2, să înțelegeți că Amalec devine Edom. Edomul este Amalecul care este în sudul Iordaniei de astăzi. Edomul în timp va experimenta două lucruri. Din cel mai mare neam va ajunge cel mai mic printre neamuri și va fi cel mai disprețuit. Citiți pentru aceasta prorocia din Eremia 49, 15-16. După ce Israel s-a întors din robia babiloniană, Edomul care este Amalec, redenumit, care este în sudul Iordaniei de astăzi, el a cucerit sudul Israelului și s-a mutat la Hebron. Îți spune ceva lucrul ăsta? La Hebron. Și toți edomiții s-au mutat în sudul Israelului, la Berșeba, până la Hebron. Iar ținutul acela, de la Berșeba, cred că e o hartă, dacă o așa. O vedeți acolo jos, cu galben. L-au numit Iudumea. Deci în greacă, Edomul este Iudumea, da? Iudumea. Ați auzit de regatul Iudumei, da? Nu se mai numește, deci Amalec este Edom, Edom este Iudumea și vreau să înțelegeți un lucru foarte important. În Maleahii 1:4, Biblia spune așa, iar dacă ar zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor. Pentru cei care spun, suntem nimiciți, dar vom veni din nou împotriva ta. Suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile. Așa vorbește Domnul oștilor, să zidească ei, căci o voi surpa. Și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Nu există niciun popor despre care Dumnezeu să fi vorbit ca despre Amalec. Îl voi nimici pentru că s-a ridicat împotriva scaunului de domnie. Pentru că mâna lor s-a întins împotriva mea, spune Domnul Dumnezeu. Edomul este acela despre care vorbește Balaam atunci când spune e cel din tâi dintre neamuri, dar va ajunge cel din urmă dintre neamuri. Dar Edomul acesta care a devenit Iudumea, în terminologie greacă, el continuă să lucreze. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Unul dintre cei care erau din Idumea, ca să fie foarte limpede, este Irod. Irod este iudumeu. Deci el este edomit. El vine din neamul Amalek. Irozii cu tot neamul lor au fost dușmani declarați al tuturor copiilor lui Dumnezeu. Prin Irod, capul lui Ioan Botezătorul a fost tăiat. Ofensiva între Irod și poporul lui Dumnezeu, Israel, a fost pe față. Irod era iudumeu, venit din Iudumea. De ce spun lucrul acesta? Amalek a fost învins, dar Amalek a continuat să trăiască. Amaleciții au fost până la 1 terminați și au scăpat doar 400 de tineri în vremea lui David. Deci David a fost singurul care a luat în serios porunca Domnului și a vrut să stârpească cu totul amaleciții. Dar în timpul robiei israeliene, ei s-au regrupat, babiloniene. Când s-a întors Israelul, a fost atacat și ei și-au mutat centrul și-au cucerit sudul Israelului. Și mereu s-au strecurat și astăzi ei sunt cunoscuți ca Edom și ei au denumirea de Iudumea. Irod vine din el. Și acum să vă mai spun un lucru care este extrem de important și care o să vă ajute să înțelegeți de ce fac această mențiune. Amos 2:2. De aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului. Traducerea palate nu este cea care are cea mai mare acuratețe, dar nu intrăm în detalii, ci important este cuvântul Cheriot. De aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Cheriotului și Moabul va peri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război. Despre Iuda Iscarioteanu există două interpretări. Una dintre ele, care capătă foarte multă logică, este că Iuda Iscarioteanu este ca și locație din Cheriot. De aceea se numește Iscarioteanul. Este singurul care nu-i din Galileea. Singurul ucenic care nu-i din Galileea este acest Iuda. Și el, numele de Iscariot, vine de la Cheriot. Și atunci se interpretează că sămânța Amalecului a renăscut, sămânța Amalecului a rămas, sămânța Amalecului e prezentă. Vă dau și o altă referință. Haman era edomit. Haman a făcut un plan să ucidă tot Israelul. Și Estera, binecuvântat fie Dumnezeu, mirtul acesta care biruie, buruiana, i-a stat împotrivă și dintr-o sentință de moarte a devenit o sărbătoare. Dar întotdeauna Amalek s-a strecurat în istoria Bibliei și a luptat cu poporul lui Dumnezeu și Amalek este acest Esau care niciodată nu va muri decât în momentul în care Dumnezeu va instaura împărăția lui. Dar lupta aceasta e pe viață și pe moarte. Lupta aceasta continuă pentru că Amalek nu poate să moară chiar dacă el nu mai are glas, chiar dacă e cel mai mic dintre popoare, chiar dacă Dumnezeu a spus că îl va nimici, chiar dacă Dumnezeu luptă împotriva lui, chiar dacă Dumnezeu nimicește planurile celui rău, dar va trebui să înțelegi că Amalek este lupta pe care o dăm cu cel din noi. Și în privința aceasta lupta va continua și lupta va merge până la capăt. De aceea Dumnezeu să ne dea putere, Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Într-o zi de post s-a rugat un credincios și a zis așa: zice, Tată din ceruri, te rog din toată inima să stai de vorbă cu mine și te rog să mi te arăți, să vorbești cu mine că am nevoie de călăuzire. Și mărturisește el că i-a apărut diavolul. Cum, Doamne, zice el, m-a rugat să vii tu și vine urâtul? Când tu vrei să bei din apa vie, când tu bei din apa vie, când tu iei hotărâri pentru sfințenie, când tu iei hotărâri ca să fii bun, întotdeauna Amalek îți va tăia calea. Și îi zice diavolul ăstuia, te urăsc, zice, Și ăsta se uită și zice, dar zice, de ce mă urăști? Și ascultați răspunsul. Pentru că știu unde vei ajunge tu. Și el atunci îi zice, unde voi ajunge eu? Vei ajunge în locul de unde eu am căzut. De aceea te urăsc. Vei ajunge în locul de unde eu am căzut. De aceea te urăsc. Când se uită la tine, vede locul unde tu te vei duce și își aduce aminte de locul de unde el a căzut și ura lui împotriva ta este o ură nestinsă. Te rog în această seară să înțelegi un lucru. Amalec vrea să te surprindă. Lovește în punctele vulnerabile, folosește această schimbare fantastică a lăuntrului nostru, pentru că ajungem să fim în ochii oamenilor o turmă de tăiat. Dar nu nimic, zic eu. Hrăniți-vă bine din noi, pentru că poate așa veți cunoaște pe Dumnezeul nostru. El totdeauna va căuta să te pună într-o situație în care neantrenat, fără să ai strategii, să fii ușor de biruit. De câte ori n-ai spus în viață, Doamne Dumnezeule, nicio șansă n-am. De câte ori n-ai spus, privind lucrurile pământești, nicio șansă n-am. N-ai spus lucrul ăsta, de atâtea ori ai spus, n-am nicio șansă. Și noi am spus așa, lupta se dă în vale, dar nu acolo e biruința. La nivelul ochilor e doar lupta văii, dar la nivelul înălțimilor se uită Duhul Sfânt și nu mai vede un Moise căruia îi cad mâinile de oboseală, ci vede un Hristos ale cărui mâini sunt țintuite și care spune, mâinile mele nu mai obosesc niciodată. Și atunci biruința se dă la înălțime. Dar să înțelegeți că Amalec devine Edom, Edomul devine Iudumea și Irozii cu Haman și cu Iuda mereu fac planuri să stângă sămânța aceasta duhovnicească. Dar ascultă-mă ce spun, tu nu ești doar biruitor, tu ești mai mult decât biruitor. Ca așa spune Domnul Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Bogdan, te rog să vii aici, dacă poți să mă ajuți, nu neapărat pentru că termin imediat, dar termin, ci pentru că vreau să dau oamenilor bucuria. Simte cineva nevoia neapărat să ajungă acasă? Da? Că putem să vedem o dispensă. Dar dacă vreți să mai rămâneți în casa lui Dumnezeu, așa să încheiem așa cum se cade. Sunt surprins de atacul celui rău pentru că nu pot fi altfel. Mintea mea, inima mea nu e pregătită să vadă urăciunea, răul. Nu stau eu să mă gândesc la adâncimile satanei, ce mai face nelegiuitul ăsta, cum mai trântește el pe mine. Eu n-am timp să mă uit la prostiile astea și nu-s format. În lumea lui Dumnezeu, pentru cel curat, toate sunt curate. În lumea lui Dumnezeu nu stai și te gândești, mă, cine mai îmi taie mie cap? În lumea lui Dumnezeu deschizi aripile și spui, trăiască Domnul. În lumea lui Dumnezeu îmbraci, hrănești. În lumea lui Dumnezeu te ridici. În lumea lui Dumnezeu este optimism. În lumea lui Dumnezeu e naivitate, poate așa o taxează oamenii. Dar Dumnezeu nu o vede naivitate. Și aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, mă lupt pentru dulceața harului Dumnezeu. Știu ce pot face lăstare de amărăciune. În ziua când amărăciunea a pus stăpânire pe tine, tu nu mai poți fi consumat de cei din jur, pentru că ești consumat de propria ta amărăciune. Eu nu vreau să mă las consumat de amărăciune, pentru că vreau să mă las consumat de către cei din jur și pentru asta trebuie să am dulceață, pentru că oamenii au nevoie de dulceața harului Dumnezeu. Apoi să știi că ajungi să fii la un moment dat sleit. Așa și spune Biblia, că Amalec te-a atacat în momentul în care ai sleit, în momentul în care erai obosit, în momentul în care erai istovit. Și asta se întâmplă pentru că, pe de o parte, lumea lui Dumnezeu este așa cum ți-o spuneam, dar și pentru faptul că Amalec nu moare. Vreau să vă spun un lucru, e chinuitoare lupta asta cu tine. Ferească Dumnezeu câteodată ce supărări mă ia pe prostiile mele. Și câteodată îmi spun, băi, nu țin toată în cap întotdeauna să te... Mă, omule, ai vorbit și tu așa cu tine? Ți-a venit câteodată să-ți dai două palme? Nu două, zici tu, mai multe, nu? Și ai spus, mă, ce în mintea mea? Știți că la un moment dat și David spune, m-am purtat ca un nebun, fără nicio logică, măcar că știam care sunt principiile lui Dumnezeu. Și Amalec te istovește în lupta aceasta. Când te simți și tu biruitor, poc, te trăsnește câte ceva din tine. Stai tu senin, te ia așa din senin niște nervi pe aproapele tău. Te ia niște nervi. De ce te ia niște nervi? Că Amalec îi țintuit, e răstignit, dar mișcă, vorbește. Pune-i, Doamne, căluși. Pune-i căluși, să nu-l mai aud. Dar Dumnezeu din cer nu asta alege, ca El să nu vorbească, ci alege ca vocea Lui să fie mai puternică în tine decât este vocea lui Amalec. Nu va dispărea Amalec, nici vocea lui, nici tentațiile, nici ispitele, dar Dumnezeu vrea să bei, să bei, să bei, să bei, să bei, să bei și inima ta să fie ca o pășune. Și acum vreau să închei spunându-vă ultimul lucru. Doamne, ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne, Doamne, dă-ne putere. Spune Biblia că atunci când Amalec a ieșit, textual, deci așa, ți-a astupat drumul, ți-a blocat drumul, ți-a baricadat drumul. Deci Amalec a venit, și apropo, ca să înțelegeți, în Biblia Cornilescu, când spune că Iosua a biruit pe Amalec, nu este traducerea biruit. Acum, să știți că atunci când citești din aproape în aproape, îți dai seama că niște nuanțe poți să înțelegi. Spune așa, l-a încurcat pe Amalec, pentru că Amalec nu moare niciodată. Amalec moare odată cu istoria. Câtă vreme încă ești om, Amalec va trăi. Câtă vreme ești încă om, ispita asta, lupta o vei avea până la... până. Câți dintre dumneavoastră pot mărturisi în această seară că încă îl simt pe Amalec în viața lor? Dar viu este Dumnezeu, că slujba nu mai face Moise, ci o face Hristos Iisus Domnul. O face Hristos Iisus Domnul. Și acum ascultați. Ce vreau să vă spun? De ce anume, că cu asta vreau să închei, gata, vă iert. Deci, de ce anume spune Biblia textual că el le-a astupat calea? Deci, bun, pustiu, nu? Pustiu în dreapta, pustiu în stânga, pustiu în față, pustiu în spate. Și le-a astupat calea spre ce? E important când auzi expresia că amaleciții au astupat calea. Asta este text biblic, da? Au astupat calea. Au astupat calea către ce? Că e logic. Pustiu, 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 pustiu. Moise le-a zis, băieți, ne ridicăm de la Refidim și mergem la Sinai. Dar ce se întâmplă la Sinai? Mergem la munte. Dar ce se întâmplă acolo? Mi-a vorbit Dumnezeu. Dar ce se întâmplă acolo? Ce ți-a vorbit Dumnezeu? Că Dumnezeu va vorbi cu noi și ne va da cartea. Dumnezeu ne va da cartea. Dumnezeu va săpa cu degetul lui cartea. Și Dumnezeu ne va da legi. Și Dumnezeu ne va spune cum să ascultăm de El. Și Dumnezeu ne va spune cum să biruim. Și Dumnezeu ne va spune în ce constă biruința. Dumnezeu ne va da legea. Dumnezeu ne va da poruncile. Dumnezeu ne va spune cum să fim biruitori. Mergem spre muntele Sinai. Spre muntele Sinai, acolo unde Dumnezeu se va arăta în splendoare. Unde tunetele, fulgerele și prezența lui Dumnezeu au înspăimântat poporul. Acolo unde Dumnezeu își desfășoară puterea Lui. Pentru că întotdeauna Amalec vrea să-ți blocheze drumul spre cunoașterea lui Dumnezeu. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu fără să te adâncești în citirea Bibliei. Nu poți să ai o relație cu Dumnezeu fără să-i cunoști natura. Nu poți să trăiești cu Dumnezeu fără să știi care sunt poruncile sale. Nu poți să ai biruință, nu poate să vină apa vie, nu poate să curgă unde lemnul decât în momentul în care legea lui Dumnezeu e prezentă și poruncile lui Dumnezeu se împlinesc. Ce face Amalec? Vreau să-i țin în ignoranță. Ce face Amalec? Vreau să-i tai calea! Să nu mai ajungă niciodată la muntele Sinai. Cu cât o să stea mai mult cu capul în televizor, cu cât o să citească mai mult știrile, cu atât o să-l birui mai tare. Dar în momentul în care va sta față în față cu Dumnezeul poruncilor, cu Dumnezeul legii, cu Dumnezeul scripturii, cu Dumnezeul cuvântului viu, îl pierd! Îl pierd! Te pierde, Amalec, când te duci spre Sinai și spui, Doamne, vorbește-mi, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Eu te-am scos din Egipt. Când porunca lui Dumnezeu se lipește de sufletul tău, cuvântul va lupta împotriva celui rău, pentru că arma numărul unu este scris. Este scris. Este scris. Ce face Amalec? Știu încotro se duce. El nu știe, dar eu știu. Ei nu știau ce se va întâmpla la Sinai, știa Moise. Moise s-a dus și când s-a întors, lumina de pe fața lui era una nepământeană, nimeni nu se putea uita. Și au zis, unde ai fost, Moise? M-am întâlnit cu Dumnezeul legii, că niciodată nu vei străluci mai tare în lumea aceasta ca atunci când te întâlnești cu Sfintele Scripturi. Niciodată nu vei străluci mai tare ca atunci când stai în prezența Cuvântului lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne să bem! Vrea să-ți astupe calea. Vrea să-ți oprească înaintarea. un creștin fără scripturi e un creștin slab, e un creștin confuz, ușor de dus cu zăhărelul. Ne poartă diavolul în stânga, în dreapta, ne pierdem firea, nu știm ce să facem, suntem derutați, suntem de multe ori risipiți, de multe ori ni se pare că Dumnezeu ne-a abandonat. De ce? Pentru că nu ne-am ancorat, n-am ajuns, nu vrea, am ales să ne lase să ajungem la muntele Sinai, dar eu în această seară vă spun ce mi-a zis Domnul să vă spun. Dimineața Dumnezeu ne-a spus, veniți la altarul mântuirii, veniți la altarul mântuirii, e Dumnezeu care îți schimbă drumul, e Dumnezeu care îți întoarce privirea spre Hristos, Dumnezeu care te face să pleci pe un drum al slăvirii și al laudei. E un Dumnezeu care spune, prăbușește la picioarele mele. E un Dumnezeu care spune, mântuirea este atunci la picioarele mele. Dar în această seară Dumnezeu spune, întâlnește-te cu Dumnezeul poruncilor, întâlnește-te cu Dumnezeul ascultării, întâlnește-te cu Dumnezeul care vrea să te echipeze, să te înarmeze. Viu este numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu te vrea la Sinai. Și Amalec, din senin, fără niciun rost, din senin, fără nicio logică, îl atacă pe Israel și spune Biblia, era sleit Israel, era istovit și le astupă calea, pe aici nu se trece. Și Dumnezeu zice, luptă Iosua, luptă Moise, luptă Aron, luptă Hur, luptă Renovatio, luptă credinciosule, că trebuie să ajungi la muntele Sinai, să te întâlnești cu Dumnezeu Sfintelor Scripturi, că de aceea ai slăbit. De aceea viața ta e atât de nădită, de aceea viața ta este atât de alunecoasă, pentru că ai un Dumnezeu slab, nu pentru că ar fi, ci pentru că nu știi cine este Dumnezeu. N-ai cum să înaintezi în credință, n-ai cum să fii puternic în absența cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu e o sabie cu două tăișuri. Îți mulțumesc, Tată. O să vă citesc ceva în final. Nu-mi cere tare că am ridicat tonul. Nu-mi cere tare. Vă rog să dați device-urile mai încet. Puteți să mă puneți pe mute. Hai să vă citesc o poveste neapărat. Este fantastică. Cine a auzit de José Carreras și Placido Domingo? Pentru cei ce nu știu, sunt alături de Pavarotti, cei mai mari tenori ai lumii. Lângă Luciano Pavarotti, José Carreras și Placido Domingo sunt cei mai mari tenori. Să vă spun o poveste. Ați auzit de Barcelona? Da, normal. Da, de Real Madrid. Dumneavoastră știți că există o zonă în Spania numită Catalunia? Bașii, zona Țara Bașilor. Știți că a fost și un conflict, că Țara Bașilor a vrut să-și declare independența și cumva a născut în Spania niște animozități fantastice. Ei, Barcelona și toți ceilalți madrileni sunt într-o fragmentare datorată unei animozități politice de ani de zile. E, ăștia doi s-au născut fix unde nu trebuie. Pentru noi pare ciudat cum doi oameni atât de talentați precum José Carreras și Placido Domingo, se dușmăneau din motive politice. În 1984 erau rivali la cuțite. José Carreras era un catalan jet-be-jet, născut pe 5 decembrie 46 la Barcelona și crescut în sânul unei familii de clasă mijlocie, care timp de un an s-a refugiat în Argentina, în timpul războiului civil din Spania. A fost crescut cu lecții de pian canto, cu apariții cu concerte precoce, studii la conservator, s-a dovedit a fi cel mai promițător tenor catalan, dar și cel mai înfocat adept al separatismului. Madrilenul Placido Domingo, născut pe 21 ianuarie 41 la Barrio de Salamanca, în apropiere de capitala spaniolă, a fost crescut de la 8 ani în Mexic, unde familia sa conducea o companie artistică axată pe un gen liric, dramatic, cu accente tradiționale, numit într-un fel, nu pot să-l citesc. Zarzuela. No, poftim. Și el a urmat pianul, ulterior conservatorul, și a devenit faimos pe scenele din Statele Unite. Curios este faptul că ambii artiști spanioli evitau să apară pe același afiș. Iar când erau solicitați pentru spectacole, fiecare punea o clauză în contract potrivit căreia avea dreptul să se retragă din concert dacă va fi invitat și adversarul. O stație care s-a acutizat vreme de 4 ani, până în 1987, când Jose Carreras a fost diagnosticat cu leucemie. Avea doar 39 de ani când a ajuns țintuit la pat de cumplita boală. Și doar transplantul de măduvă, transfuziile și tratamentele extrem de invazive, care se puteau face doar în Statele Unite, unde mergea o dată pe lună, era unica salvare. După mai bine de un an, nu doar corpul era sleit, ci și averea, care se împuținase văzând cu ochii. Boala nu îl lăsa să urce pe scenă ca să câștige bani ca să investească în sănătate. Iar costurile mari ale acestor călătorii, medicamentele și tratamentele medicale i-au golit conturile. Într-un final, speranța a venit din partea unei fundații din Madrid numită Hermosa, care oferea sprijin bolnavilor de leucemie. Practic, datorită acestei fundații, Jose Carreras a fost vindecat și s-a putut întoarce la muzică. Abia mai târziu, catalanul a aflat că fondatorul, donatorul și președintele fundației special înființate era Placido Domingo, care a înființat Hermosa tocmai pentru a-l ajuta din umbră. Extrem de rușinat, dar și recunoscător, Carreras a găsit o cale inedită de a-i mulțumi, întrerupând un concert al lui Domingo de la opera din Madrid, unde s-a dus pe scenă și a îngenunchiat în fața acestui. Emoționat la rândul său, Domingo l-a ajutat să se ridice și cu o îmbrățișare cu adevărat frățească a pecetluit o mare și adâncă prietenie care durează și astăzi. Întrebat ulterior în cadrul unui interviu de ce a ales să întindă o mână rivalului său catalan, madrilenul Domingo a replicat, citez: noi, omenirea, nu ne putem permite să pierdem o voce ca lui Jose. Am încheiat citatul. Eu nu pot să-mi permit să te pierd pe tine. Tu nu poți să-ți permiți să mă pierzi pe mine. Noi nu ne putem permite să ne pierdem unii pe alții. Suntem ai lui Hristos. Un altul ca tine nu se naște a doua oară, pentru că tu ești în Hristos Iisus Domnul. E seara în care spun în felul următor: luptă. Luptă pentru viața celui de lângă tine. Luptă cu amalecul tău și haide să fim, dacă nu în primul rând, acolo unde luptă Moise, hai să fim în al doilea rând, unde luptă Iosua. Dacă nu suntem în locul unde luptă Iosua, suntem Aron și Hur și ridicăm mâinile și suntem în linia a treia. Și dacă nu suntem în linia a treia, există și a patra și a cincea, dar nu ne putem permite să ne pierdem unii pe alții. Iată care este chemarea mea. Numiți-o, dacă vreți, strigătul meu. Biserica trebuie să devină locul în care să nu-ți poți permite ca cel de lângă tine să piardă. Nu-mi pot permite ca cel de lângă mine să piardă. Nu-mi pot permite. Dumnezeul nostru este Dumnezeul care ne înfrățește și ne învață să stăm în mijlocire și ne învață să fim o echipă. Nu știu dacă știți că Aron era fratele lui Moise, știți? Dar cine era Hur, știți? Cel mai probabil, spune Iosif Flavius, că era soțul lui Miriam, adică cumnat. Din Hur avea să se nască Bezalel, cel care a fost înzestrat de Dumnezeu să facă lucrarea templului. Acolo era cumva preoțimea prin Aron și era cortul care avea să fie zidit prin Hur. Dumnezeu nu greșește și în toate Dumnezeu are paranteze pe care, dacă le citești, îți bate pieptul, îți bate inima mai tare. Suntem o familie, suntem copiii lui Dumnezeu și vă chem în această seară la două lucruri. Unu, tu nu-ți oprești călătoria spre Sinai și te duci pușcă la Sinai și te duci țintă la Sinai și chiar dacă ești surprins, chiar dacă ești leit, chiar dacă ești sub asediu, tu continui să mergi și spui: vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeul Sfintelor Scripturi. Și niciodată călătoria asta să nu ți-o oprească nimeni. Pagină cu pagină te umpli de Hristos. Rând cu rând te umpli de Duhul Sfânt. Rând cu rând îl cunoști pe Dumnezeu mai bine și mai bine și mai bine. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos seara aceasta să fie o seară în care să înălțăm și noi un steag.